Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets plāno mainīt pirms nedēļas pieņemto kārtību. Dīkstāves pabalstu izmaksā paredzot, ka maijā tomēr varēs pieteikt dīkstāves pabalsts arī par aprīli. Plānots, ka iesniegumu par dīkstāves pabalstu izmaksu darbiniekam par aprīli varēs iesniegt vidu līdz šā gada 20. maijam. Covid-19 pandēmijas radītās krīzes un tās turpmākās ietekmes uz ekonomiku dēļ visticamāk pārkvalificēties vajadzēs daļai avio pārvadājumu, turismu un ēdināšanas jomā strādājošo, prognozē ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers atzina, ka daudzi no tiem strādājošajiem, kuri pat labam saņem dīkstāves pabalstu, ticamāk neatgriezīsies savās darba vietās, tāpēc valsts viņiem palīdzēs pārkvalificēties. Ātros COVID-19 noteikšanas testus plānots izmantot arī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un notiek diskusijas arī par to pielietošanu reģionos. Šodien Saeimas deputātiem sacīja Veselības ministrijas pārstāve Antra Valdmane. Viņa informēja, ka COVID-19 ātrie testi pat labam pieejami Rīgas Austrum Klīniskajā universitātes slimnīcā, taču ir plāns, ka šādus testus veiks arī tiem pacientiem, kuri iestājas Stradiņa slimnīcā. Plānots, ka slimnīca jau šonedēļ saņems iekārtu testu veikšanai. Starptautiskajā lidostā Rīgā sākot regulāros avio pārvadājumus plānots pasažieriem mērīt temperatūru un likt lietot sejas maskas. Lidostas Rīga darba grupa izstrādājot un ieviešot lidostas programmu drošiem lidojumiem COVID-19 laikā ir vadījusies no Latvijas un Pasaules veselības institūciju un Starptautisko aviācijas organizāciju rekomendācijām aviācijas nozarei. Eiropas Savienības pilsoņi var piesardzīgi raudzīties vasaras turisma virzienā, tomēr ir jāapzinās ar to saistītie riski, norādīja Eiropas Savienības veselības komisāra Stella Kyriakidu. Pateicoties Eiropas pilsoņu milzīgajiem upuriem aizvadīto mēnešu laikā, piesardzīgu un pakāpenisku atvēršanu no jauna pat labam ir iespējama, atzina komisāra piebilstot, ka nec ceļošana, nec karantīnas režīma atvieglošana tomēr nebūs bez riska, kamēr vīruss cirkulēs mūsu vidū. Tāpēc mums ir jāsaglabā modrība, jāievēro fiziskā distancēšanās un apņēmīgi jāīsteno piesardzības pasākumi veselības jomā, lai līdzinējie pūliņi nebūtu veltīgi. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.